Університет транспорту. Наші подкасти для вас.
Добрий день! Ви слухаєте подкаст «Трипутник для душі» і з вами я, педагог-психолог Білдута Ганна Ярошевич. Сьогодні я хочу розказати об тим, як стосуватися і будувати відносини з викладчиками. Університет – це не тільки вчоба, але й взаємовідносини з різними людьми – студентами, педагогами і супрацовниками. Більшість школьників уже має опыт побудови відносин з різними наставниками. Але все-таки у школі педагоги хоч трохи знайомі. Кого ти бачиш на перепинках, хто ти заміняє у тебе уроки, покуль потрібний наставник хворає. Про кого ти чуєш від старших братів, сестер або сябров. В університеті ж викладчики цілком нові, тому часом узникають застороги, як же будувати з ними відносини. Самое відомочне правило, каб не підбухтовувати викладчика супроць собі – бути вітливим. Добрий день, дозвольте увайсці, дякую і до побачення. Гэта не просто даніна традыцыям, а паказчыкі вашай выхаванасці. Зрэшты, ветлівым трэба быць не толькі з выкладчыкамі, але і з аднагодкамі. Але пра гэта ў іншы раз. Вітайцеся з выкладчыкам, калі бачыце яго не толькі ва ўніверсітэце, але і на вуліцах горада ці на грамадскіх мерапрыемствах. Паважайце статус адносін выкладчык-студэнт. Вы можаце быць вельмі прыязныя са сваім выкладчыкам, але не дапускайце фамільярнасці. Паважайце яго час і асабістую прастору. Не спрабуйце звязацца з ім па-за заняткаў, па тэлефоне ці асабістай электроннай пошце. Падтрымлівайце прафесійныя адносіны, каб ён у адказ паважаў вас як свайго студэнта. Выкладчыку заўсёды прыемна, калі студэнты ведаюць, як яго завуць. Таму звяртацца да яго лепш па імя і імя па бацьку. Як гэта не дзіўна, але палова студэнтаў нават не ведае, як завуць іх выкладчыкаў. І гэта жахліва. Прыходзьце на заняткі своечасова, а калі ёсць такая магчымасць, то крыху раней. У гэтым выпадку у вас будзе магчымасць не толькі заняць месца, якое вам падабаецца, але і пагутарыць з выкладчыкам перад парай. Адзначыўшы вашу пунктуальнасць, выкладчык зразумее, што вы руплівы студэнт і сапраўды хочаце вучыцца. Калі вы ўсё-такі спазніліся, то лепш пастукаць і спытаць дазволу ўвайсці. Некаторыя выкладчыкі, наадварот, кажуць, заходзяць ціха, каб не адцягваць дакладчыка і слухачоў. Але ў першы раз лепш захаваць субардынацыю. Успрымайце заданні, зыходзячы з іх фармулёўкі. Варта дакладна разумець змест зададзенага, а фантазію лепш праявіць у літаратурным ці мастацкім гуртку. Калі нешта незразумела, лепш удакладніць у выкладчыка. Напрыклад, вас просяць прывесці факты па вывучаемай тэме. Вы можаце шукаць прыклады ў падручніку, а выкладчык меў на ўвазе прыклады з рэальнага жыцця, таму удакладняйце. І, дарэчы, вы разна фармулюеце свае пытанні выкладчыкам і супрацоўнікам універсітэта. На жаль, ніхто з нас не валодае навыкамі тэлепатыі, хоць часам і вельмі хочацца. Таму перш, чым нешта спытаць, вы разна сфармулюеце, што менавіта вам трэба. Многіх выкладчыкаў расчароўвае сітуацыя, калі пасля заняткаў яны цікавяцца, ці ёсць у каго-небудзь пытанні, а іх ні ў каго няма. Значыць, мая гаворка нікога не зачапіла, хвалюецца ён. На самай справе гэта можа быць далёка не так, проста многія не хочуць дзяліцца сваімі разважаннямі. А вы будзьце смелей і выкажыцесь, ды наогул старайцеся праяўляць цікавасць да прадметаў. Задавайце пытанні на лекцыі, пасля заняткаў, на перапынку. Пытайцеся пра літаратуру, якую можна пачытаць па тэме. Гэта пазычыць не так ужо шмат часу, а вынік у наяўнасці. Калі ў вас ёсць цяжкасці з разуменнем прадмета, раскажыце пра іх выкладчыку і пацікаўцеся, як можна вырашыць праблему. Прыйсці на кансультацыю, пачытаць дадатковую літаратуру або наведаць лекцыю яшчэ раз з іншай групай. Не бойцеся гэта рабіць, бо менавіта падчас размовы можа знайсці рашэнне, якое падыдзе менавіта вам. Але калі вы хочаце абмеркаваць цяжкасці ў вучобе, пазбягайце наступных фраз. А гэта паўплывае на ацэнку? Гэта абавязкова паўплывае, па-за залежнасці ад таго, што маецца на ўвазе. У большай ці меншай ступені залежыць ад астатняй праведнай працы. А што зрабіць, каб атрымаць 4, 6, 10? Такое пытанне навядзе выкладчыка на думку, што ў вас у прыярытэце не веды, а ацэнка ці нават проста допуск да сесіі. А я выдатнік ці выдатніца. Ну, гэта вядома цудоўна, але часам ацэнкі завышаюць. І далёка не заўсёды 10 адлюстроўвае рэальны аб'ём праведзенай працы. А нават калі і так, наўрад ці выкладчык будзе ацэньваць вашы веды, зыходзячы з былых заслуг. Некаторыя выкладчыкі праводзяць заняткі за рамкамі навучальнага працэсу. І любяць, калі студэнты прыкладваюць дадатковыя намаганні да навучання, наведваючы іх. Загадзя падрыхтуйце пытанні, прынесіце канспекты лекцый, каб абмеркаваць іх. Пагаварыце аб дадатковых заданнях, якія вы можаце зрабіць для павышэння ацэнкі. Гэта пакажа, што вы хочаце дамагчыся поспеху ў прадмеце. Падводзячы вынік, хачу сказаць, што вядома, выкладчыкі жывыя людзі, са сваімі сімпатыямі і антыпатыямі. Але студэнт, які паводзіць сябе ветліва і карэктна, цікавіцца прадметам і шчыра імкнецца яго зразумець, у любым выпадку выклікае павагу. Выкладчыкаў не варта баяцца і не варта пазбягаць з імі сустрэчы ў калідоры ўніверсітэта. Лепш выкарыстоўвайце гэтую магчымасць, каб наладзіць адносіны. Вось такія простыя рэкамендацыі аб тым, як стасавацца з выкладчыкамі. Карыстайцеся на здароўе. Між іншым, калі ў вас засталіся пытанні, вы заўсёды можаце запісацца на кансультацыю да псіхолага праз сайт Білбута або асабістыя паведамленні адміністратарам групы аддзела па выхаваўчай працы з моладдзю Білбут у ВКонтакце. Гэта бясплатна і канфідэнцыйна. Усяго вам добрага.
Універсітэт транспарту. Нашы падкасты для вас.